Pilipai awali hina po. Taliwau ga nuwau, yanu nuwana agimiu, nuwau hot na kita miu, ge komiu nuwaba yaliyaya ge nuwaba hanaha. Inoke nukutal milil gagasisi babala elana niola tono baba o. Yodia ge sintike. Yaba pagasisi agimiu amitoto labui wa minuwa tu ni mai sena, kaiwena komiu kumina babala elana. Genopanto tu walali waiwai sana hot owa, ya awanun elam nuna ya wau labui ya nulabel alona ge alona ni himibu bun. Walila alitoto labui alowau haloga sisi toyawa wasa waiwai sana anatu walali kaiwena, ge alome yao al kelementi ge otola be higewi gewi, helia alalia Yehova iaka ileli ya wal anabuki elana. Sauga gegewena nukuyali yaya, kaiwena iaka kumina babala elana. He naba al, nukuyali yaya. Wamipaga ni mei alomi yao higewi gewi elal, sauga kekeisi abu babala ninem. Bahi bugul etega kaiwena nukunu wanua tu, ya sauga gegewena hauna ebo nukukaran, wami awanun nukubauna ni Yehova elana alona gea wami ba muloru. Inoke Yehova wananua lauma, toto gamagala wala siba elana nige boso waina anabuata taa tena, atemiu ge waminua tu ni gane pipin, kaiwena kumina keliso Yesu elana. Taliwau genu wau, no baba anai tulan iola hiwe. Bugul bolo waiwai sal hot, ge bugul alitobal gaganil bolo hituna hot, bolo hisapu, bolo nige nak etega imimina, bolo ta awa tawa gil, tanunu wana agil, ge ta awa waisi agil, alinua tu atemiu ni pakala opop. Pagan bolo yapang kitemiu ge kuwa tena, pagan bolo kuhago ya bau nange kukite ya ginol. Pagan bolo o nuku ginol hikahika ni. Inoke nuwalaumol anayabu waine ni mina elia miu. Iaka nuatu kupawa waluna ge kulabe yao al tuwau analabe kupatu nam. Inoke ya elia ya nabi babala elana. Ya atena sauga gegewena kunuwa hikagau. Ya walila nige kamuasa waiwai sana igagan ge olabe nukupatu nam. Nige tage ya migula gula ge baba o ya bau nan. Kaiwena iaka no pagan iola hauna gun ebo na pawa ya yali ya yani ya. Bagana ebo na migula gula o ebo no gogo mwau nigan. Mina ololana o amnana iaka ya tena. Bagana ebo au nigewi o ebo na galebu. Bagana ebo na kara opop o ebo enono wau. Bagana hauna gun ni masal eliau. Henige ya lamo la maniu ya yali ya ya. Keliso ipaga sisi agau inoke wanaga sisi eliana bugul gegewena iboso wa ya. Ya komiu kuginol bubun eliao kaiwana opulowan kuwali. Komiu pilipai iaka kuwa tena. No sauga egon wa milabi Macedonia elana saugena toto wasa waiwai sana ya papa atenan houwan elia miu. Nige ekele siya etega mani ge bugubugul enuna hipepem olabe kaiwana iaite komiu. He sauga nao iaho tesoro naika ge ipulowan eliao. Olabe enuna kupatu naam nige tage pamai sena ya. Bahinu kunu wanua tu tage wami mulolu yalo yaan. Toto ya lo ya nheia te wamipagan toto o ni bota bota ya, inoke abwe Yehova ni pomora miu. Bugul gegewena iaka ya pawa ge iaka ya kara opop, iaka iolo laek eliau, kaiwena bugul bolo kupatu nam epapilo daitas elana iaka ya ahe. Helia hiola powon bolena waiwai sana kupek Yehova elana, ge Yehova iali ya nabi powon ololana o ni ahe. No ya buwaine gogomo waiwai sal ikara opopi, inoke hauna gun ebo nukukaraan, iya aboni paolo laek elia miu, kaiwena kumina keliso Yesu eliana. Walayabo waine ge tamara ta awa wasawasan sauga gegewena nigeni momo wasi. Ibe iola. Ya muloli Yehova onaga magalau maisena ge maisena elal, bolo himina keliso Yesu elana. Talilau bolo alowau himulolu al elia miu. Yehova onaga magalau gegewena labi ya elana himulolu elia miu, Gebolo hitu walalia sisa wanalimi ya himulolu nabi elia miu. Walababala Yesu keliso wanamulolu ni mina elia miu.